В эфире программа «Киев-Донбасс». В студии для вас работают Ирина Седова и Виктория Ермолаева. В следующем часе нашей программы будем говорить о доступе к публичной информации с Ириной Кушнир, представителем омбудсмена Украины об украинских рождественских традициях, с Ильей Фетисовым, руководителем фольклорного ансамбля «Божичи». Также в нашем праздничном эфире много рождественской музыки и поздравлений. В нашей студии Ирина Кушнир, представитель уполномоченного Украины по вопросам доступа к публичной информации и обращения граждан.
И мы сейчас будем говорить о доступе к информации, о том, с какими проблемами сталкивается офис омбудсмена. Но сначала мы начнем с того, что объясним нашим радиослушателям, чем именно занимается в вопросах доступа к публичной информации вот ваше ведомство.
Добрый всем день. Я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям минувших и наступающих праздников. Всего самого хорошего, мира и счастья. Итак, доступ до публічної інформації. Я б розпочала з того, що на кінці минулого року до уповноваженого, до Офісу Уповноваженого Верховної Ради України було передано нові, досить не природні для уповноваженого з прав людини повноваження накладати і притягувати посадових осіб до адміністративної відповідальності. Саме йдеться адміністративна відповідальність у разі порушення права на доступ до публічної інформації і звернення громадян. І от з того часу ми почали системно працювати в цій сфері, отримувати скарги, розбирати, бути таким квазі-судовим органом, який констатує наявність, відсутність порушення. І у разі, якщо ми доходимо до висновку про порушення, ми маємо за повноваженнями скласти протокол про адміністративне порушення і далі вже притягати через суд посадову особу за порушення цього права. Чесно кажучи, проблем, ну, я навіть не можу передати, наскільки багато проблем в Україні з цим інститутом. По-перше, абсолютне тотальне нерозуміння суті доступу до публічної інформації як чиновниками, тим розпорядниками інформації, які мають дотримуватись цього права, так і простими громадянами, які інколи не вміють користуватись цим абсолютно цінним для громадянського суспільства інструментом. Так, наприклад, ми можемо констатувати системні порушення і на рівні порядку просто опрацювання, формального порядку проходження і опрацювання запитів на інформацію, так і таких матеріальних, по суті, проблем, нерозуміння чиновників, для чого цей доступ і що нового Україна, в принципі, отримала, прийнявши новий закон в цій сфері. А саме закон про доступ до публічної інформації.
Які саме основні проблеми нерозуміння? Тобто чиновники не дають інформації, тому що вони не зрозуміли законодавство, чи просто вони саботують, тому що вони не хочуть оприлюднювати цю інформацію?
Я б поєднала ці два аспекти в нашій системі. Ви розумієте, до 2011 року, коли ми прийняли закон про доступ до публічної інформації, наша держава жила за кардинально іншими принципами. У нас було тотальне закриття інформації. Для того, щоб видати шматок інформації, наприклад, про діяльність органу державної влади, розпорядник інформації мав знайти в законодавстві підстави надання такої інформації. З прийняттям закону про доступ до публічної інформації все кардинально змінилося, просто навпаки стало. Тепер чиновник має шукати підстави для закриття цієї інформації. З того часу держава має жити за принципом абсолютної повної відкритості, окрім окремих випадків, передбачених законом. І ці випадки чітко передбачені, і вони досить вузькі. Треба дуже постаратися, щоб закрити інформацію від громадськості. І ось один із аспектів психологічного несприйняття, коли всі жили за закритими дверима. Всі боялися, а раптом чогось не станеться, а що він буде робити з цією інформацією, а з якою метою він запитує, і так далі, і так далі. Всі ці такі страхи чиновницькі, вони залишились, звичайно, так. І з прийняттям нового законодавства, яке лягло на стару систему, на стару психологію, звичайно, ми не можемо очікувати просто кардинальних змін. Імплементація нового законодавства має пройти певні етапи. І от зараз ми, я можу сказати, просто на початках імплементації. Далі, на що необхідно звернути увагу, це на незвичність опрацювання інформаційних запитів. Що таке інформація? Інформація – це продукт, який дуже швидко портиться. Журналістам необхідна інформація ось тут, зараз і негайно. Тому що через тиждень, через два тижні вона стане просто неактуальною, або її можна втратити, або її можна знищити і так далі. Відповідно, закон про доступ до публічної інформації встановлює гарантію отримання інформації за 5 днів. Це надзвичайно короткий строк. Все опрацьовується у нас на протязі 30 днів. звернення громадян. Ми звикли до таких термінів. За 5 днів змусити великий державний апарат спрацювати зі всіма формальними проходженнями, підписами, опрацюваннями, погодженнями. Ну, для цього треба звикнути і налагодити струнку систему. Комусь це вдалося. Є дійсно гарні системи проходження інформаційних запитів, і дійсно за 5 днів видається інформація. Але не всім, не всім. І наразі я можу констатувати, що найбільше порушень в доступі до публічної інформації – це порушення строків, строків надання інформації. Інколи ми навіть бачимо, що не надають відповіді взагалі.
А какая ответственность у чиновников, если они не предоставляют публичную информацию теперь?
Минимальна межа – це штраф. Штраф 425 гривень. Є склад адмінправопорушення, який передбачає відповідальність за закриття, ненадання інформації, яка за законом має бути відкрита. Тобто є певний кластер інформації, яка вже законом визначена. Там не потрібно думати чиновнику. Шукати підстави для закриття. Парламент вже подумав за все суспільство і сказав, що ось ця інформація є суспільно необхідною. Яскравий приклад – розпорядження бюджетними коштами. За такий склад адмінправопорушення вже більше 1000 гривень. 1020 гривень. У разі, якщо за рік чиновник примудриться двічі порушити і зробити повторюваність, то там можуть бути вже і громадські виправні роботи.
А були вже случаї, коли притягнули чиновника до відповідальності за цією статтею?
Тут я вам маю сказати трошки про нашу статистику. От станом на середину грудня ми підрахували, що в офіс надійшло близько 1500 повідомлень про порушення права на доступ до публічної інформації. За цей час, за опрацювання, за рік, ми вже склали близько 220 протоколів про адмінправопорушення у цій сфері, і здебільшого ми виграємо. Приблизно десь 35, я зараз можу сказати, 35 протоколів, які не були підтримані судами, там, де суд з нами не погодився.
Нагадую, що в нас в студії представник омбудсмена України з питань доступу до публічної інформації, звернення громадян, Ірина Кушнір. І з приводу покарань за ці правопорушення – штрафують взагалі чиновників керівників якихось відділів, чи керівників міністерств, чи маленьких оцих клерків, які там ставлять свій підпис на цих запитах?
Кодекс про адміністративне порушення побудований таким чином, що тільки та особа, яка винна в правопорушенні, несе відповідальність. Відповідно, не може йти мова у разі, якщо підписав відмову в доступі до публічної інформації керівник департаменту, той, хто й має право підпису за посадову інструкцію. А до покарання притягується, да, до відповідальності притягується той, хто проєктував цю відповідь, відповідно, виконавець. Такого бути не може. Підпис посадової особи – це не автограф, піар, там, я не знаю, поп зірки, це відповідальність. Відповідно, той, хто підписав, той відповідає за ту відповідь, за контент тієї відповіді. У разі, якщо ми говоримо про ненадання відповіді або про порушення строків, ось тут бувають варіанти. Інколи порушують строки, тому що недисципліновані виконавці просто гублять, забувають, ну, не добросовісно відносяться до своїх посадових обов'язків, відповідно, тут вже відповідальність їхня. Керівник вже тут не до чого. Відповідно, тільки індивідуальна відповідальність.
Я думаю, що стоїть уточнити, що таке публічна інформація, ну, крім бюджету і розходування бюджету. Що входить в це поняття?
Ви абсолютно праві. І наші лекції, наші семінари для і в суді в тому числі, ми читаємо лекції з приводу доступу до публічної інформації, і ті аудиторії, і чиновника, ми розпочинаємо саме з визначення. Ходять дуже багато міфів про те, що є доступ, що є публічна інформація, і чого можна не відносити, да, які категорії. Досить складне визначення дає нам закон, і ось це і провокує багато таких, знаєте, пліток і міфів. Публічною інформацією є вся інформація, яка знаходиться у володінні органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб'єкту владних повноважень, причому у тому визначенні, який дається закон. Ну, це я вже назвала головні. Органи державної влади, місцевого самоврядування. І ще є декілька категорій розпорядників інформації, які є розпорядниками в рамках доступу до публічної інформації в рамках певної категорії. Наприклад, юридичні особи, що фінансуються з державного бюджету. вони є розпорядниками інформації, підкоряються під доступ до публічної інформації в рамках розпорядження бюджетними коштами. Решта інформації – це вже не є публічна інформація. Але якщо ми говоримо про державні органи та органи місцевого самоврядування, все, чим володіє, неважливо, як потрапила ця інформація, випадково потрапила від фізичної особи, юридичної або від іншого державного органу. Головне – це встановити, що вона є у володінні. І далі вже йде порядок розпорядження нею.
Дуже часто на місцях, допустим, чиновники відписуються, що ми не можемо предоставити вам цю інформацію, тому що вона для служебного пользування, либо з грифом «секретно». Це що за інформація?
Є три категорії інформації, яка може бути закрита від суспільства. Це конфіденційна інформація, ДСК-інформація для службового користування та таємна інформація. Щодо таємної інформації є спеціальний закон, який визначає, які категорії інформації можуть потрапити під цей гриф. Конфіденційна інформація, здебільшого, це інформація про фізичну або юридичну особу, славнозвісні персональні дані. В доступі до публічної інформації, якщо чиновник хоче закрити інформацію, то він відшукує персональні дані в неї і називає, що вся інформація є конфіденційною. І, відповідно, ДСК-інформація. Але що головне і в чому така цікавинка, ізюминка цього закону? По-перше, ті розробники, які готували проєкт закону, вони знали, яку революцію в інформаційному праві вони роблять. І скільки законів передбачають різні категорії інформації, які мають свій статус. Наприклад, банки, банківська діяльність визначає, що вся інформація про банківські операції є там конфіденційною інформацією. Закон про статистику визначає свої категорії інформації, які обмежені. Там КПК, наприклад, кримінально-процесуальний кодекс визначає, яка у володінні, наприклад, слідчого органу є інформація з обмеженим доступом, її періодизація. Розробники, коли розробляли, вони чітко знали, який просто масив величезний законодавства ще необхідно змінити. І вони зробили одне застереження в законі про доступ, що у разі, якщо запитується інформація публічного характеру за визначенням, то застосовується саме цей закон. І таким чином відсікли застосування інших законів. Це не означає, що вони не є чинними в певних частинах. Це означає, що коли розпорядник інформації думає видавати, не видавати закон, видавати або не видавати інформацію, він має керуватися підставами для закриття, визначеними лише в доступі до публічної інформації. А це є трискладовий тест. Ми знаємо, і дуже багато скарг надходять на відмови в зв'язку з тим, що переліком інформації ДСК для службового користування визначено певні категорії, які належать до ДСК-інформації. І ось розпорядник понаштампував собі переліків, затвердив своїми наказами, і все, що хотів сховати, він ховає в ці свої внутрівідомчі накази. Абсолютно тотальна помилка посилання на ці переліки і, в принципі, на будь-які підзаконні нормативні акти для закриття інформації. Лише трискладовий тест, який міститься в законі про доступ до публічної інформації, має бути пройдений для того, щоб обмежити доступ до публічної інформації. Відповідно, вони можуть посилатися на захист персональних даних. Є у нас такий закон, який визначає, що всі персональні дані є конфіденційною інформацією, крім окремо визначених випадків. Він може посилатися там на закон про банки і банківську діяльність, але лише для того, щоб визначити, що дійсно ця інформація може потрапити до одної з категорій з обмеженим доступом. Конфіденційна, ДСК або таємна. Але далі наступний крок – це проведення трискладового тесту.
Так, а що це за тест?
Ой, це питання на мільйон. Ми вже рік працюємо, обробляємо всі скарги, і я ще жодного разу не бачила такого просто добросовісного, якісного застосування трискладового тесту. Трискладовий тест – це не новинка. В європейських державах прийнятий у своїх європейських законах про доступ до публічної інформації – це абсолютна норма. Чому? Тому що специфіка правовідносин. Інформація, як я вже казала, це цікавий і швидко втрачає актуальність такий продукт. Відповідно, неможливо і швидко втрачаються ризики, наприклад, які обумовлюють її закриття. На сьогодні це персональні дані абсолютно не публічної особи. Наприклад, візьмемо вас. Якщо потрапить запит до установи, де ви працюєте, на ваші персональні дані, де ви вчились, яка у вас освіта. Абсолютно і цілковито можна сказати, що це закрита інформація, тому що це ваші персональні дані, ви не публічна особа, і немає, скажімо так, немає ніяких ознак суспільної необхідності видати суспільству цю інформацію про вас. Але як тільки ви стаєте публічною особою, завтра вас можуть обрати президентом. Там, головою якоїсь корпорації державної, наприклад, і так далі. І вже суспільний інтерес підвищується до ваших персональних даних. Всім цікаво, а яка освіта є, наприклад, у керівника того чи іншого міністерства? Чи підходить він за кваліфікаційними вимогами на ту чи іншу посаду? І кардинально змінюється вже доступ до ваших персональних даних. І тут вже необхідно балансувати ваш приватний інтерес, захистити себе, свою приватність, не видавати ваші персональні дані, і інтерес журналіста і суспільства – знати про керівника, наприклад, державного органу. Тому немає переліків, неможливо визначити наперед, яка інформація має апріорі бути закритою. Відповідно, трискладовий тест побудований на принципах. Це завжди аналіз. Кейс бай кейс, скарга за скаргою. По-перше, необхідно, перша така категорія, перша умова, перше питання, я б сказала так, для розпорядника інформації, на яке має він відповісти, це в яких інтересах закривається інформація. Є чітко перелічені інтереси. В інтересах національної безпеки, територіальної цілісності, щоб не порушувати права інших і так далі. Вичерпний перелік інтересів. Далі, якщо є відповідь на перше питання, має бути відповідь на друге. Чи значна шкода буде нанесена цьому інтересу від відкриття цієї інформації? Якщо відповідь знайдена, переходимо до третього кластеру. Третя вимога змушує розпорядника інформації саме балансувати між двома правами. Правом на інтерес, який захищається, да, от, збереження ваших персональних даних, і правом суспільства – знати цю інформацію. Якщо немає суспільного інтересу до певної інформації, відповідно, інформація може бути закрита від суспільства. Але це завжди аналіз, немає шаблонів. Це те, до чого ми абсолютно не звикли аналізувати і переглядати з точки зору суспільства, інтересу, журналіст, це чи громадський діяч і так далі. Тому і стільки порушень, тому і у нас зараз, скажімо так, нульова точка імплементації цього інституту.
Напомню, что у нас в студии представитель омбудсмена Украины по вопросам доступа к публичной информации и обращению граждан. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». Для вас в студии работают Ирина Седова и Виктория Ермолаева. И напоминаю, что у нас сегодня все-таки Рождество, и мы предлагаем послушать еще одно поздравление от нашего коллеги из Польши. Это Карль Лучко. Он у нас стажировался долго и очень много чему научился. И послушайте, что он хочет вам пожелать.
И что он думает об Украине.
Здравствуйте, меня зовут Карл Лучко, я журналист громадского радио, и я единственный журналист с Польши, который здесь работает в Киеве. И я приехал к вам в Украину в сентябре месяце, ну, потому что я хотел посмотреть, как вы живете здесь, как это в реальности все здесь выглядит, потому что мне не хватало того, что я видел в новостях, в телевидении, поэтому приехал к вам. И мне очень здесь понравилось. Очень понравилось то, как тут меня приняли на громадском радио. Это, конечно, очень хорошая редакция. И я хотел вас поздравить с Рождеством. Я хотел вам пожелать, чтобы вы могли провести это свято в наилучших условиях, чтобы вам ничего не угрожало, если... чтобы... вы могли провести это Рождество так, как вы хотите. Чтобы вы могли это провести в счастье, в радости, так, как вы этого хотите. Желаю вам успехов, какие вы бы ни хотели. И желаю вам, чтобы, как поляк украинцам, хотел вам пожелать, чтобы ваша страна шла в хорошую сторону, чтобы вам жилось все лучше. И чтобы в следующее Рождество вы могли бы быть довольными из того, как прошел этот год, который начался. Еще раз хотел вас поздравить с Рождеством.
Возвращаемся в студию и хотим сейчас напомнить, где можно нас слушать в Киеве и области. Можно нас слушать на частоте 74 МГц. Также в УКВ-ФМ-диапазоне нас можно слушать в Донецкой и Луганской области.
Город Волноваха 66,05 МГц, Красноармейск 99,6, Тарабельск 90,2, Широкий 101,8, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 МГц, Зариновка 103,7 МГц. Также нас можно слушать на сайте Громадский радио Крапка.орг.
И напоминаю, что в нашей студии гость представитель омбудсмена Украины по вопросам доступа к публичной информации. Мы продолжаем разбирать эту сложную тему. Я просто занимаюсь немного расследованием журналистским и знаю, что получить информацию от чиновников, особенно когда ты занимаешься расследованиями, довольно сложно. Раньше вот эти функции, о которых вы говорили, штрафовать чиновников за уклонение от информации, выполняла прокуратура, и сейчас я слышу от своих коллег, что стало сложнее жаловаться на чиновников, потому что в прокуратуре все-таки было больше сотрудников, которые этим занимались. Так это?
Да, безусловно. Мы знаем про ту розгалужену систему прокуратури, яка була і, в принципі, залишається в кожному районі, в кожній області, в кожному місті. І, відповідно, скарги мали бути направлені за місцем знаходження розпорядника до відповідної прокуратури. Це величезна проблема, з якою ми зараз боремося, намагаємось вирішити. Оскільки повноваження були передані до секретаріату без перехідного періоду будь-якого. Просто одномоментно всі скарги спаковані були прокуратурою, направлені до офісу. Більше того, офіс уповноваженого, ніколи не маючи такі повноваження, я вже казала, що вони досить нехарактерні для нас, ми не маємо регіональних представництв. Відповідно, перевірити скаргу на місці, а перевірка, зокрема, і передбачає встановлення наявності інформації у володільця. Це означає, що співробітник має приїхати на місце, встановити склад правопорушення, встановити винну особу і потім скласти протокол, підписати його і вручити цій винній особі. Особа може ухилятися. Звичайно, ми розуміємо, що нікому не приємно, коли на тебе тикають пальцем і кажуть, що ось завтра ти будеш притягнути до відповідальності. Відповідно, починаються всілякі інсинуації. Хтось на лікарняний уходить, хтось завжди зайнятий. Просто фізично обмежується доступ. Звичайно, прокуратурі було легше, тому що психологічно прокуратура завжди була така, знаєте, силовим органом. Від прокуратури всі лякалися ховатися, скажімо так. Нас ще не досить знають, хоча я вже можу констатувати, що інформація про нас розходиться, про нашу діяльність. У нас є певні ресурсні обмеження. Не було надано нам і фінансування для того, щоб просто елементарно розширити штат. На початках, коли нам було передано повноваження в доступі до публічної інформації, працювало 5 людей. 5.
На всю країну?
На 45 мільйонів. Але у нас були інші повноваження, розумієте? У нас не було такого валу скарг. Ми займалися системними рекомендаціями, але ми не перевіряли, ми не спілкувалися конкретно з скаржником. До нас ніхто не скаржився, знаючи, що повноваження і вони ефективні, і прямої дії є у прокуратури. Тепер штат трохи нас розширили, але ще досі триває боротьба за регіональні представництва. Відкриття – це досить значний шмат коштів бюджетних. Але думаючи, як би налагодити систему так, щоб було і економно для державного бюджету, і ефективно для суспільства, робочою групою, яка була створена при уповноваженому з прав людини, експертами, було розроблено два законопроекти, ключових законопроекти в доступі до публічної інформації. Одним з законопроєктів передбачається внесення змін саме до Кодексу про адміністративні правопорушення. І головним, що там ми заклали, це не, знаєте, таку вертикальну державну структуру орган нагляду, як була прокуратура. Це створення горизонтальної, скажімо так, горизонтальної спільноти саме громадських активістів і представників громадянського суспільства, які за дорученням уповноваженого зможуть робити перевірки за скаргами в тих регіонах, де вони проживають. Бути там ногами, очами і руками в сфері доступу до публічної інформації уповноваженого. Матимуть можливість за дорученням робити перевірки, складати протоколи і вже безпосередньо там на місці спілкуватися з представниками органів державної влади, місцевого самоврядування. По-перше, передача таких повноважень на громадянське суспільство убезпечує, скажімо, від зловживань. Завтра ми змінимо ім'я омбудсмена, післязавтра ще раз, ще раз, ще раз. Коли ми вибудовуємо систему, ми маємо думати про запобіжники. Громадянське суспільство. Проста людина, яка освічена, протренована на відповідні, да, на відповідне коло повноважень, вона завжди є більш незалежною, вона завжди є більш з народом, скажімо так. Звичайно, зворотній зв'язок передбачається з офісом, ми будемо контролювати певні дії і відслідковувати результати діяльності. Є скарга, і скарга має бути відпрацьована, і є результат, наприклад, постанова суду, так, або обґрунтована відмова. Ось, а ми вважаємо, що це буде найбільший, найефективніший такий співпраця державного органу з громадянським суспільством, що дає змогу більш швидко реагувати на скаргу. Зараз, звичайно, проблеми з швидкістю є. Але я вам можу сказати, що у разі, коли ми говоримо про відповідальність чиновника, то більшість не говорить про суму штрафу, як такого. 400 гривень, ви самі розумієте, це невеликі зараз гроші. Всі бояться відповідальності, всі бояться констатації вини. А вину констатують навіть у разі, якщо вже сплили строки для реального штрафу, для реальних 400 гривень. Тому тут навіть якщо ми не вкладаємося в ті 3 місяці, в які надає нам законодавство для накладення реального штрафу, але все одно суд констатує вину або її відсутність. Незалежно від того, чи буде реальне стягнення, чи не буде. Тому навіть сама констатація вини, по-перше, показує суспільству і державним органам всім, що є складом правопорушення, що таке публічна інформація, що є певний нагляд, і він реальний. Нехай без 400 гривень, але відповідальність 100% прийде.
И мы благодарим за такую содержательную беседу Ирину Кушнир, представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по вопросам доступа к публичной информации и обращения граждан.
И сейчас я предлагаю послушать песню группы «Рокош» из Закарпатья, они из города Мукачево. Свой стиль характеризует как рок с элементами академической музыки. Музыканты поделились с нами и нашими радиослушателями как раз рождественской песней. Это обработка любимой песни украинцев «Щедрик».
Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Бігай, пой до нас, будемо співати, з нами рокаші.
Нові їх зустрічати,
нові їх зустрічати, старі поважати.
Друзі,
пой до нас, будемо співати, з нами рокаші.
Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Види, види, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а ягнички народились. Янолида, 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 Янолида.
Это программа «Київ-Донбас», и только что вы послушали песню «Щедрик» в исполнении закарпатской группы «Рок Аш». Напоминаем, что к Рождеству наши коллеги записали для всех радиослушателей «Громадського радіо» поздравления с этим праздником. И сейчас предлагаю послушать поздравления от редактора программы «Київ-Донбас» Татьяны Трощинской.
Я Тетяна Трощинська, редакторка і ведуча програми «Київ-Донбас». Ми працюємо для вас лише 2 місяці, але сподіваємося, що за цей час ви встигли познайомитися з нами усіма. Цей рік був дуже різним для всіх нас, але, напевне, переважно тривожним. Для громадського радіо цей рік був важливим тому, що ми почали багато нових проєктів. Програма «Київ-Донбас» для нас особлива. Для нас важливо бути почутими громадянами по всій Україні, і особливо на Донеччині і Луганщині. Для нас важливо знати, що та інформація, яку ви отримуєте від нас, допомагає вам краще розуміти те, що відбувається навколо, і приймати якісніші рішення щодо вашого життя щодня. Свято Різдва завжди родинне. Це символ зустрічі поколінь, символ передачі цінностей і традицій, символ єднання та спільної молитви родини з вірою в силу добра. Я бажаю кожному слухачеві і слухачці, кожній вашій родині, дорослим і малим, щоб свято Різдва принесло вам затишок, захист і світлі вісті.
Итак, продолжается программа «Київ-Донбас», и следующий гость нашего праздничного эфира – это Илья Фетисов, руководитель фольклорного ансамбля «Божичі». Здравствуйте, Илья.
Добрый день, Христос народився.
Очень приятно, что вы сегодня с нами, и первый вопрос, который хотелось бы вам задать – это традиции празднования Рождества на территории Донбасса.
Да, треба сказати, що якраз наш колектив займається експедиційним дослідженням Лівобережної України. І, зокрема, ми багато були і в Донецькій області, і в Луганській області, і на Західному Донбасі. Це Дніпропетровська область, Павлоградський і Петропавлівський район. Так от саме в Петропавлівському районі дуже цікаво ми записали від старих людей. Вони кажуть, ви ж знаєте взагалі, яке свято 6 січня? А ми так якось, ну, Різдво, ні, кажуть, це зветься всесвітні спомини. Тому що коли ми сідаємо за різдвяний стіл, ці 12 страв – це поминальна вечеря. І головне – це куття, це поминальна, головна поминальна їжа. Тобто, коли ми сідаємо за святковий стіл, ми не святкуємо народження Ісуса Христа, а ми згадуємо всіх померлих наших предків. І цей стіл, зокрема, накривається для них, тому що ставиться завжди на покуть, для них куття і узвар. І, звичайно, 7 січня – це вже народження Спасителя, але оця ніч, 6 на 7 січня, кажуть, оці самі люди нам старі розказували, що, каже, якщо в цей день прикластися вухом, лягти на землю і послухати, то можна почути і своє майбутнє, і отримати багато відповідей, тому що це той день, коли розкривається рай, і всі померлі душі виходять, щоб відвідати своїх родичів. І тому в цей час можна отримати дуже багато інформації про своє майбутнє. Недаремно, наприклад, в цей період по всій Україні ворожили дівчата, хлопці, тому що вони знали, що це такий казковий, загадковий період. Там і з півнями, і з дзеркалами, і чобітки дали. Ну, тобто дуже багато таких традицій було цікавих.
А які найрозпространені були гадання на території, допустим, Донецької і Луганської нинішніх областей?
Ну, ви знаєте, оце варіант, наприклад, з півнем, це по всій Україні, тому що...
А що це з півнем?
Значить, ставили, накривали мисочками зерно, воду, вугілля. І пускали півні. До чого він піде? Якщо він піде до зерна, значить чоловік буде заможній. Якщо він піде до води, значить чоловік буде п'яниця. Якщо піде до вугілля, то чоловік буде просто роботяга такий. Ну, такий був. Або, наприклад, поширено теж дуже було, що дівчина набирає в рот куті, виходить на двір і слухає, чи з якого боку собаки почнуть гавкати, то туди вона піде заміж. Або ж, наприклад, просто слухає, от може хтось іти по вулиці, щось сказати. І там може сказати «йди». «Іди» – це означає, що вона цей рік піде, наприклад, заміж, чи або там «стій», чи «не йди», тобто, значить, не вийде заміж. Або, наприклад, кидали чобіт через дах, да? Тобто в який бік він впаде носком, з того боку прийде чоловік. І треба сказати, що воно-то ворожіння ворожіннями, але смішно, що воно іноді справджується. От нам одна жіночка розказувала, це правда не на Донбасі, на Чернігівщині, що в неї попало, що вона вийде заміж за жонатого. Він каже, ну як я вийду заміж за жінату? Ну, такого не може бути. І от це була війна, і там лишився червоноармієць якийсь поранений, він цілий, вона одружилася за ним. А тоді виявилося, що в нього є жінка і діти, і він її покинув, пішов. Як це не дивно, справдилося таке враження.
Скажіть, будь ласка, от ви досліджуєте ці традиції по всій Україні, є якісь відмінності? Чи це, ну, якби свято в нас спільне, тому...
Регіональні відмінності так. Мається
ну,
на увазі.
Я вам навіть скажу, що в принципі, от, наприклад, традиція колядування. Це ж не є суто українська традиція. Хоча в Росії менше колядують, але є російські колядки, які навіть сюжетно збігаються з українськими. Наприклад, у них є, що в Єрусалимі рано зазвонили. У нас є така сама, що в Єрусалимі рано задзвонили. Навіть той самий текст і співається, не, про народження Спасителя. І, звичайно, колядування – це традиція, яка дуже поширена була і на Донеччині, і на Луганщині. Ми багато записували колядок, причому старі люди кажуть, що ну, вони ходили, колядували там... Там ще в війну ходили, колядували, до війни ходили. І навіть зараз ця традиція в багатьох селах відродилася, і люди ходять колядувати, вітати всіх з народженням Ісуса Христа.
В студии работают Виктория Ермолаева и Ирина Седова. И гость нашего шоу – это руководитель фольклорного ансамбля «Божичи» Илья Фетисов. Мы говорим о традициях празднования Рождества на территории Украины.
В Советском Союзе очень боролись с религией, и, соответственно, запрещали Рождество. И вот скажите, вот вы сталкивались с тем, что были какие-то традиции забыты, и когда они начали возрождаться?
Звичайно, дуже часто по селах нам розказують, що там заборонили ходити колядувати, там викликали, там, якщо дитина йшла колядувати, і батьків викликали там, в школу, відчитували, там могли в колгосп викликати батьків. Тобто, звичайно, це переслідувалася традиція, але є зовсім протилежні інформації. Наприклад, ми знайшли чудових бабусь на Сакарках київських. Це прямо метро Сакарки, там 10 хвилин маршруткою проїхатися. І вони не просто чудово зберегли репертуар зимовий, вони кажуть, а нам ніхто не забороняв. Ми, каже, ходили, колядували в 60-х роках, 70-х. Бо, але вони згадують, що колись Тарапунька Штепселем розказувала як гумореску, що чи є десь кінець світу. Каже, да, є, на київських Сакарках, тому що там не було доріг. Так от, можливо, саме через те, що в них там і колгоспу не було, тому що це було наче в Києві. Ніхто там за цим не стежив, ніхто не переслідував, і вони ходили, всі радянські часи, вони ходили, співали колядки, і в них прекрасно збережений колядницький репертуар, щедрівки, веснянки, тобто це взагалі якийсь клондайк, ми по Україні їздимо, не можемо нічого знайти, а тут прямо в Києві під носом корінні мешканці нам такий репертуар шикарний співають.
Скажіть, будь ласка, от в ваших дослідженнях, поїздках, що найбільше вразило?
Я вам скажу, наприклад, що вразило поляків, які поїхали з нами в експедицію на Донбас, якраз на Донеччину. У нас була байдаркова експедиція по річці Сіверський Дінець. Так їх вразило, кажуть, а ми думали, тут всі говорять російською. А всі села, от всі села, яких ми були, вони всі розмовляють українською. І, звичайно, я не можу сказати за всю Донецьку область, тому що є, звичайно, територія, яка належала війську Донському колись. І там, звичайно, не говорять українською, не співають українською. Але, насправді, та частина Донецької області, яка сільська і входила історично до складу України, звичайно, це українська мова. І по селах говорять і співають українські пісні. Інша справа, що люди молодшого покоління, вони намагаються спілкуватися російською. І це, звичайно, проблема є, тому що таким чином втрачається зв'язок між поколіннями і втрачається почуття етнічної приналежності.
А традиція петь колядки і щедрівки, вона сохранилась или как бы постепенно угасає?
Вона згасає, причому вона згасає скрізь, навіть в містах. От ще там років 10 тому до нас діти приходили колядувати. Зараз скрізь домофони понаставляли, діти ну, перестають ходити. І, звичайно, репертуар взагалі лишає бажати кращого. Але сам факт того, що хтось ще ходить і колядує, тобто традиція зберігається, це дуже важливо. По селах, наприклад, ходять колядувати в основному люди старшого віку. І через це, звичайно, традиція вмирає, тому що ну, часто зараз ходять від церкви. Тобто, якщо є півча, то вони ходять по селу, збирають гроші на храм і таким чином і колядують. Але, звичайно, що традиція ця потребує ну, як і, в принципі, вся традиційна культура України потребує дуже сильної державної підтримки, тому що, ну, головне, взагалі, головна державна підтримка – це повернутися обличчям просто до народної культури, а не ігнорувати її і робити вигляд, що у нас все в країні чудово з народними традиціями.
А що потрібно для цього зробити государству?
Наприклад, почати з того, що в школі уроки музики повинні на уроках музики звучати народні пісні. Тобто там повинно вивчатися не просто європейське музичне мистецтво, а цілий рік повинно, наприклад, присвячено бути традиціям, музичним традиціям українського народу, а також етнічним меншинам, які живуть на території України. Тому що не треба забувати, що наша держава, вона ратифікувала Конвенцію про охорону нематеріальної культурної спадщини. І цією конвенцією вона зобов'язалася охороняти нематеріальну спадщину всіх народів, які проживають на території України. Тому, звичайно, має вивчатися в першу чергу на уроках музики це. По-друге, в уроках літератури має бути не епізодично один урок присвячений якомусь жанру традиційної культури, а має бути присвячена досить значна частина уроків саме традиційній музичній культурі українців. Поетичній, да, яка проявляється в поетичній творчості, тому вона може вивчатися в предметі українська література. По радіо повинні і на телебаченні повинні бути якісь передачі. Наприклад, як це відбувається в Угорщині. Наприклад, в них існує будинок танцю, який вже виховав, це не там не окремий взятий будинок, а це як державна установа, в якій проводяться майстер-класи по танцю. І, наприклад, якщо дискотека відбувається, то це не дискотека включається попса, а це живі музиканти грають традиційні угорські танці і танцюють всі, від мала до великого. Тому що це модно, це престижно. Так само в Естонії. Мене вразило відео, ми дивилися їхній етноклуб. На сцені показують танці, традиційні сільські танці, показують підлітки шкільного віку, 15-16 років. Вони показують для інших, які прийшли на цю дискотеку. Тобто це модно ходити на такі фольклорні дискотеки. Там повний зал, там людей 300, мабуть. У нас же, наприклад, в Києві тільки існує школа танців, якою я керую, і школа танців ансамблю «Буття», яка діє зараз в музеї Івана Гончара. Ну, добре, там у мене 50-60 людей є. Там Гончара менше людей зараз приходить. Але це мало, тому що держава повинна створити умови, повинна надати приміщення. Там міська влада, наприклад, може взяти на ставку навіть керівників, тому що ми реально робимо з ансамблем «Буття», ми робимо подвижницьку роботу, тому що ми безкоштовно навчаємо людей танцювати традиційним танцем. І, звичайно, наш внесок він дуже маленький, тому що більшість просто не знає киян про існування, наприклад, такої школи танців.
Напомню, что у нас в студии Илья Фетисов, руководитель фольклорного ансамбля «Божичи». Мы говорим о Рождестве, традициях. И вот как раз сейчас предлагаю послушать поздравления нашей коллеги Милы Мороз, которая его записала для всех наших радиослушателей.
Вітаю, я Міла Мороз. Працюю на сайті громадськерадіо.орг. Роблю новини та репортажі для вас. В новому році бажаю здійснення ваших грандіозних планів та нових відкриттів. Радійте разом з родиною, веселіться з друзями, знаходьте натхнення в своїй роботі. Бажаю, аби у 2016 році ви прокидалися сповнені сил і бадьорості та читали хороші новини про пандочок. Нехай депутати, яких ви обрали, припинять бійки і почнуть відпрацьовувати наші з вами податки. Добробуту вам і позитивних новин! Слухайте Громадське радіо і читайте нас на сайті.
И мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». Для вас работают Ирина Седова и Виктория Ермолаева, гость нашей студии, руководитель фольклорного ансамбля «Божичи» Илья Фетисов. Мы говорим об украинских традициях в Рождество. И вот в первой части нашего разговора мы упоминали о традиции гадать. А когда нужно гадать, 6 или 7 января?
В ніч з 6 на 7, тоді також ворожать в ніч 18 на 19, це голодне куття. Також є, ну, голодне куття – це, взагалі, є три куті, да? Тобто перше куття – це, вона теж пісна куття, але це різдвяне куття, тоді йде щедра куття, це в ніч 13 на 14, це напередодні Старого Нового року, і третє куття – це голодне куття, бо знову пісний день, з ніч 18 на 19 січня. Ну, але треба сказати, що ворожити – це, звичайно, не найважливіше, що існує в зимових традиціях, тому що все ж таки, хоч воно сплилося тут багато чого, і християнського, і дохристиянського, і взагалі якогось третього, то все одно треба сказати, що зараз ми розуміємо, що основне – це, звичайно, прославляння народження Спасителя, але треба згадати про колядки, які є нехристиянськими за змістом, тому що дуже часто в Різдво співаються пісні про одруження. Це не весільні пісні, це колядки, в яких співається про те, наприклад, що приїхав хлопець, їхав на полювання, побачив орла, хотів його вбити. Але орел каже: не треба мене вбивати, коли ти будеш женитися, я тобі буде дощ, і те крилами накрию. Або, наприклад, дівчині співають колядку, що до неї прийшло там троє паничів колядувати, і значить, і що вони прославляють також її, що вона буде женитися, що її там хоче взяти сам князь. І от виникає питання, чому саме на Різдво співається про одруження. І ми питали у людей по селах. Відповідь дуже проста, тому що закінчився піст, і після Різдва, після 19 січня, вже можна свататися. Тому, звичайно, це була дуже актуальна тема для молоді – це одруження. Тому, звичайно, в колядках, так само і в щедрівках, багато співається саме на весільну тематику пісні. І от ми, наприклад, часто сперечаємося, там кажуть, називаються пісні типу язичницькі. Я кажу, ну що в них язичницько? Тобто є християнські, це зрозуміло, а є просто пісні про одруження. Ну, така традиція. Тобто, на жаль, зараз дуже намагаються якось зіткнути лобами християнське і нехристиянське в народній культурі, але в народній культурі воно дуже органічно переплетено, і воно так і повинно існувати, і ми не повинні щось викидати, і лишати щось тільки одне куце, а треба от сприймати нашу всю спадщину такою, якою вона є, якою вона сформувалася протягом століть.
А що все-таки саме важливе в рождественський день, в рождественську ніч?
Я думаю, що не тільки в різдвяну ніч, але і в принципі, важливо це є розуміння того, що кожна людина повинна гідно прожити своє життя. Коли ми згадуємо, сідаємо за різдвяний стіл, згадуємо померлих, тобто, ясно, що ми не будемо згадувати поганих людей, які щось зробили погане. Ми будемо згадувати людину добрим словом. І, звичайно, для того, щоб тебе згадували добрим словом, твої нащадки, треба бути доброю людиною, треба робити правильні вчинки. Так само, коли до тебе приходять колядувати, ти повинен поділитися, ти повинен відкрити своє серце і прийняти всіх колядників, які приходять, і щиро їх прийняти, нагодувати, там, наділити грошима, чи у кого що є вже, яка можливість там. Коли грошей не було, так людяники давали дітям, того не були раді. Тобто, в принципі, це свято, яке говорить нам про людяність в першу чергу. І ми повинні відкинути неприязнь, ненависть, а тішитися з того, що дійсно є таке свято, яке дозволяє нам згадати про те, що ми є людьми, і що ми повинні працювати над собою, що ми повинні ставати кращими з кожним днем нашого життя.
І от зараз, щоб так продовжити цей святковий настрій, пропоную послухати ще одну пісню гурту «Божичі».
Шоске є Єва та Єрусалима,
оливай! Шоске
черниченьки,
оливай, туди йшла аж три черниченьки, Господи, помилуй.
Первою йшла, Суса Христа несла,
оливай, третя я йшла, ще й Марію
Возвращаемся в студию. У нас наш гость сегодня Илья Фетисов, руководитель фольклорного ансамбля «Божичи». И мы говорим о традициях. Я бы хотела попросить вот нашим радиослушателям пожелать что-то вот в этот день. Что вы хотели бы сказать?
Ну, це ж традиційно все бажається. Ну, звичайно, що, мабуть, головне... Те, що я вже сказав до того, що пам'ятати, що ми живемо в цьому світі для того, щоб змінитися самим і щоб його змінити, але змінити на краще і змінитися самим на краще. Тому якщо у вас є якісь риси, які роблять вас гіршими, то, звичайно, з ними треба боротися, їх позбавлятися, і тоді і світ буде мінятися. Тому що якщо не буде заздрощів, то не буде ворожнечі. Якщо не буде ревнощів, теж не буде ворожнечі. Тому, звичайно, працюємо над собою, і світ поміняється.
Яким чином позбавлятися цих рис? От, я, ваші рекомендації з життя.
Ми от сьогодні з дружиною говорили. Велика біда, коли людина не бачить своїх проблем. Вже півбіди, коли вона вже бачить свої проблеми, але ще вони є в неї, але вона вже їх бачить. І, звичайно, коли людина бачить собі якісь проблеми, да, що вона там, наприклад, на когось наговорює, чи вона реагує агресивно на когось, чи щось її злить, а вона не може це пропустити повз себе, то вона повинна все викорінювати і повинна працювати в собі спокій і внутрішню гармонію. Тобто, коли в людині є внутрішня гармонія, то ця людина гармонійна і вона впливає позитивно на всіх оточуючих. Тому тут це просто це звичайні християнські способи роботи. Це способи, які святими отцями ще там з першого століття нашої ери описані. Треба почитати там ту саму Аву Дорофей, да, третє століття нашої ери. Все написано, воно актуальності не втратило ні на йоту. Тому просто треба працювати над собою, і духовний розвиток людини – це головне, що визначає насправді її фізичне життя, її здоров'я, її статки, її стосунки з оточуючими.
Илья Фетисов, руководитель фольклорного ансамбля «Божичи» в программе «Киев-Донбасс» на Громадском радио. И всех с праздником!
Да, всем до побачення.
Вы слушали программу «Киев-Донбасс». В студии для вас работали Ирина Седова и Виктория Ермолаева. Звукорежиссер эфира Вячеслав Полищук.